whispers in the morning of love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake.
Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να μιλήσουμε για τις δομές, να μιλήσουμε για την υπόθεση με την κυβωτό του κόσμου, αλλά και γενικότερα για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι δομές, ιδίως όταν λειτουργούν στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και βεβαίως να μιλήσουμε για το πώς μπορεί ο έλεγχος τους να γίνει πιο αποτελεσματικός από την πολιτεία. Να υπενθυμίσω προηγουμένως, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στα καλά νέα της ημέρας ανήκει η συστηματική δράση και προσπάθεια του Ομίλου ΟΤΕ για βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο επιστρέφει αξία στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ. Με πηξίδα 4 στρατηγικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δεσμευθεί μεταξύ άλλων για μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής, ΧΙΤΑ, από το 2022. Όμιλος ΟΤΕ. Και βέβαια και πάλι μαζί μας, όπως κάθε μέρα, πάντα συνεπής στο ραντεβού της η Πρωτέρια. Και η συνέπεια πάντα μας επιβραβεύει. Έτσι και στην Πρωτέρια με το νέο πρόγραμμα Double MVP Plus κερδίζετε 400 ευρώ συνολική επιστροφή συνέπειας, δηλαδή 300 ευρώ στο φυσικό αέριο και 100 ευρώ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και δωρεάν τεχνική υποστήριξη κάθε μέρα, όλη μέρα και χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογές. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Καλέστε 18311, μπείτε στο protergia.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Protergia. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς, επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, πώς γίνεται να αποκαλύπτονται τόσα άσχημα πράγματα για μια δομή όπως η κυβωτός του κόσμου, από τις μεγαλύτερες στη χώρα, που μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως προβεβλημένη, και να μην έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια μυρωδιά οι αρχές, να μην έχει πάρει μυρωδιά η πολιτεία.
Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ιδρυματοποίησης. Και αυτό είναι πρόβλημα της ιδρυματοποίησης, δυστυχώς, και στην παιδική προστασία και στην προστασία των ατόμων με αναπηρία και στην προστασία των ηλικιωμένων. Είναι δύσκολο ο κόσμος να μιλήσει. Έχει γίνει μια αρχή. Είχαμε πρόβλημα στον ελεγκτικό μηχανισμό. Έχουμε προσπαθήσει να διορθώσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Ήδη τον τελευταίο χρόνο ο ελεγκτικός μηχανισμός πλέον δεν μπορεί να κάνει μόνο τύπης έλεγχο, αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε και έλεγχο ουσία. Και συνεχίζουμε με ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Και τι εννοώ με αυτό, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Έλεγχος στις κοινωνικές δομές, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, ο έλεγχος είναι αποκεντρωμένος. Τι σημαίνει ότι είναι αποκεντρωμένος? Σημαίνει ότι τον κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν έχει τους λεγόμενους κοινωνικούς συμβούλους, οι οποίοι δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο και όπου θεωρούν ότι πρέπει παραπάνω, πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο στις κοινωνικές δομές. Μέχρι και πέρσι ο έλεγχος αυτός δυστυχώς ήταν τελείως τυπικός. Δηλαδή ήταν επί της ουσίας κτηριολογικός. Με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο ήρθε στην προσοχή μας, αλλάξαμε όλο το πλαίσιο. Και τι εννοούμε αυτό? Σε ένα ορφανοτροφείο, και μάλιστα στο ορφανοτροφείο που αν θυμάστε πέρσι μου ήρθε μια καταγγελία στην
Καλυθέα,
στο γραφείο.
Λέτε, στην Καλυθέα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Αυτό. Πέρσι Χριστούγεννα μου ήρθε μια καταγγελία στο γραφείο για κακοποιητικές συμπεριφορές κατά παιδιών σε ένα ορφανοτροφείο της Αττικής. Ακριβώς αυτό,
ναι, που αναφέρατε. Και φαίνεται ότι δεν ήταν εκεί μόνο κακοποιητικές συμπεριφορές. Φαίνεται ότι εκεί υπήρχε και ένα θέμα σε σχέση με τις αναδοχές των παιδιών και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς τα περισσότερα ιδρύματα, δηλαδή 3 στα 4 ιδρύματα είναι ιδιωτικά και 3 στις 4 υιοθεσίες γίνονται από τα δημόσια ιδρύματα. Δηλαδή ευτυχώς τώρα έχουμε όλη την πληροφορία ηλεκτρονική και μπορούμε να δούμε, μα γιατί κυβότε παραδείγματος χάρη γράφει το παιδί αυτό δεν είναι κατάλληλο για υιοθεσία ή αναδοχή, εφόσον γράφει ότι είναι κατάλληλο για οικογενειακή επανένωση και έχει να δει τη βιολογική του οικογένεια 6 χρόνια. Γιατί γράφει ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί να αποκατασταθεί και πρέπει μόνο να μείνει στην δομή όταν είναι στη δομή 8 χρόνια. Δηλαδή πλέον ευτυχώς την έχουμε την πληροφορία αυτή. Για να γυρίσω πίσω στην ερώτηση σας για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Για τη συγκεκριμένη δομή ξέραμε...
Τι έχει αλλάξει λοιπόν τώρα?
Θα σας πω ακριβώς με το παράδειγμα, ναι, για να καταλάβετε. Ξέραμε ότι είχαμε 30 παιδιά στη δομή αυτή. Ήδη ο κορονοϊός. Έρχεται ο ΕΟΔΗ, μας χτυπάει την πόρτα, μας λέει κύριε Μιχαλίδου, πρέπει να πάμε να ελέγξουμε την δομή αυτή στην συγκεκριμένη συμμετική, γιατί βλέπουμε ότι έχει 45 θετικά κρούσματα στον κορονοϊό. Βλέπουμε εμείς το σύστημά μας και λέμε, μα πώς γίνεται να έχει 45 θετικά στον κορονοϊό όταν έχει στο σύνολο 30 παιδιά. Παίρνουμε λοιπόν τον ελεγκτικό μηχανισμό και ζητάμε να πάει να μετρήσει τα παιδιά. Και μας λέει, μα δεν μπορώ να μετρήσω τα παιδιά. Λέμε, μα τι ελεγκτικό μηχανισμό σύστημα δεν μπορείτε να μετρήσετε τα παιδιά? Και μας απαντά, δεν περιγράφεται ρητά στο καθηκοντολόγιο μας ότι μπορούμε να μετρήσουμε τα παιδιά, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να δούμε τους φακέλους τους, να κάνουμε όλα αυτά. Οπότε, για να απαντήσω το ερώτημα, αλλάξαμε τελείως το καθηκοντολόγιο του ελεγκτικού μηχανισμού, του συμβούλου δηλαδή της περιφέρειας, του κοινωνικού συμβούλου της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίγει τους φακέλους των παιδιών, να ανοίγει τα χαρτιά των εργαζομένων, να βλέπει αν οι εργαζόμενοι εκεί έχουν τις τυπικές προδιαγραφές, να κοιτάει αν οι κανόνες που βάλαμε τώρα πληρούνται στις δομές αυτές. Αν δηλαδή έχει όσους κοινωνικούς λειτουργούς χρειάζεται δεδομένου του πόσα παιδιά φιλοξενεί. Αν συμβάλλεται με γιατρό, αν έχει υπεύθυνο παιδικής προστασίας που ορίσαμε από τον Μάιο ότι κάθε δομή έχει υπεύθυνο παιδικής προστασίας, έναν κοινωνικό λειτουργό δηλαδή, ο οποίος έχει δεν μπορεί να τον κυνηγήσει κάποιος. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κυνηγήσει ποινικά και νομικά κάποιος.
Ναι, έχει το ακαταδίωκτο με κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω και μου ξέρω η λέξη. Να έχει το ακαταδίωκτο. Όλα αυτά πλέον μπορεί να τα ελέγξει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι μια αλλαγή που έχουμε κάνει λιγότερο από χρόνο τώρα. Το ότι έχουμε βάλει κανόνες είναι κομμάτι του ότι προσπαθεί να μην δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Το κανόνες σημαίνει τι? Σημαίνει έλεγχος. Τους κανόνες τους βάλαμε τον Μάιο. Οι κανόνες σημαίνουν έλεγχος, σημαίνουν στελέχωση. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις δομή με βρέφη και να μην έχει βρεφοκόμο. Δεν μπορεί να έχεις δομή με φίβους και να μην έχεις κοινωνικούς λειτουργούς. Και σημαίνει και κτηριολογικό. Το κτηριολογικό δεν είναι ότι στην δόμη να αρέσουν τα ντουβάλια.
Ναι, μήπως ο έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται και στο οικονομικό κομμάτι? Και το ρωτώ γιατί βλέπω ότι τώρα βέβαια στην Κιβωτό θα ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Η δικαιοσύνη προχωρά σε αυτή την ενέργεια. Μήπως πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή και τα άλλα μεγάλα ιδρύματα της χώρας? Να ανοίξουν λογαριασμοί και εκεί?
Κοιτάξτε,
ξέρετε, ακούγονται πολλά και διάφορα, κυρία Υπουργέ. Με αφορμή την Κιβωτό ακούγονται πολλά.
Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι και σωστά έχουμε ξεκινήσει και έχουμε επικεντρωθεί από το κομμάτι της προστασίας των παιδιών. Αλλά το οικονομικό κομμάτι είναι απολύτως απαραίτητο.
Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν κάνει τη φιλανθρωπία επάγγελμα.
Και
επίσης,
και εις βάρος των παιδιών.
Ακριβώς. Στην πλάτη των παιδιών. Στην πλάτη των παιδιών.
Και
γιατί, για παράδειγμα,
με
τις υιοθεσίες και τις αναδοχές, φαίνεται ότι λειτουργούν κάποια κυκλώματα με βασικό κίνητρο το οικονομικό.
και γι' αυτό δεν αποδειγματοποιούσαν, θα το πω κύριε Χατζηνικολάου απλά, γι' αυτόν τον λόγο φοβάμαι ότι δεν αποδειγματοποιούσαν τα παιδιά. Δεν μπορεί να σου λέει, δεν μπορεί το παιδί να πάει για αναδοχή, που είναι το πιο απλό να πάει για αναδοχή. Δεν χρειάζεται καν το δικαστήριο να έχει αποφασίσει ότι η βιολογική οικογένεια ενός παιδιού δεν μπορεί να το ξανά αναλάβει. Η αναδοχή πρέπει να είναι η νούμερο ένα επιλογή για οποιοδήποτε παιδί σε ίδρυμα. Δεν μπορεί ένα ίδρυμα να μας λέει, δεν μπορεί το παιδί να πάει για αναδοχή, γιατί μιλάει με τη βιολογική του οικογένεια, όταν έχει να τη δει κιόλας 6 χρόνια. Δηλαδή, κάτι γίνεται πίσω από αυτόν τον εγκλεισμό των παιδιών στα ιδρύματα και με τους κανόνες, με τον αυξημένο έλεγχο, με την απλοποίηση του συστήματος υιοθεσιών αναδοχών, με το ότι στην αναδοχή, η αναδοχή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι προστάδιο της υιοθεσίας. Η αναδοχή είναι ο τρόπος μας να σώσουμε τα παιδιά αυτά. Έχουμε παιδιά μικρά, έχουμε μεγάλα παιδιά που έχουν φύγει στο πανεπιστήμιο. Η αναδοχή είναι ο τρόπος να σώσουμε τα παιδιά αυτά και γι' αυτό εμείς είμαστε δίπλα στον ανάδοχο.
Οι οικονομικές...
Τον εκπαιδεύουμε, του δίνουμε ένα μηνιαίο επίδομα, είμαστε δίπλα του μετά με θεραπείες για το παιδί αν χρειαστούν. Η πολιτεία είναι δίπλα στην αναδοχή. Την δουλεύουμε 1-1,5 χρόνο τώρα, αλλά χρειάζεται πολύ παραπάνω δουλειά και συμμετοχή από περισσότερο κόσμο.
Ναι, ψάξτε το οικονομικό. Το χρήμα θα σας οδηγήσει σε πολλά από τα κακώς κείμενα.
Έτσι δεν γίνεται πάντα.
Ναι, ναι. Τώρα,
το
πείτε
άλλο που
μας...
θέλω να σας πω για το χρήμα, συγγνώμη, είναι ότι εδώ και έναν χρόνο έχουμε περάσει μια διάταξη για την οποία βρήκαμε πολλά εμπόδια, όπως φαντάζεστε, όπου για να δώσει το κράτος σε κάποιο ίδρυμα πάνω από 8.000 ευρώ, πρέπει το ίδρυμα να έχει ορκωτό λογιστή. Δεν άρεσε η διάταξη αυτή που πέρασα, αλλά πλέον εδώ και 1,5 χρόνο για να κάνει κάποιος αίτηση στο κράτος για να παίρνει πάνω από 8.000 ευρώ, πρέπει να έχει ορκωτό λογιστή, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τον ελάχιστο δυνατό έλεγχο οικονομικό και να ξέρουμε ότι τουλάχιστον υπάρχει ένας ορκωτός λογιστής που ελέγχει την οικονομική διαχείριση του ανελόγου ιδρύματος.
Ναι, πάντως εγώ θα επαναλάβω ότι είναι καλή ευκαιρία αυτή με τα όσα προέκυψαν δυστυχώς για την κυβωτό του κόσμου για να γίνει ένας έλεγχος οικονομικός σε όλα τα ιδρύματα. Θα το επαναλάβω και ελπίζω να ακούει η εισαγγελία και να κινηθεί για να ελέγξει το τι γίνεται, διότι κυκλοφορούν πάρα πολύ έντονες φήμες. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω...
Και κύριε Χατζηνικολάου, όποιος ξέρει ας μιλήσει, γιατί είναι ένα από τα προβλήματα.
Εννοείται ότι αυτό είναι το θέμα.
Τα ξέραμε αυτά καιρό. Αν τα ξέρατε, γιατί δεν μιλούσατε. Είναι συνένοχοι σχεδόν όσοι δεν μιλάνε και γνωρίζουν κάτι έτσι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τη νέα διοίκηση στην κυβωτό του κόσμου, για πόσο καιρό θα μείνουν και ποιες θα είναι οι διαδικασίες από εδώ και πέρα, τι θα αλλάξει με τη νέα διοίκηση. Η επιλογή της κυρίας Μαρτίνου, πρέπει να πω, το σχολίασα ήδη στο εισαγωγικό μου σχόλιο, είναι εξαιρετική. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κυρία με το κάπα κεφαλαίο, με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και φιλανθρωπική και κοινωνική.
Και να πούμε το εξής, είμαστε πολύ τυχεροί και ευχαριστούμε την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου που δέχθηκε να προεδρεύσει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού. Προσωρινό σημαίνει για έναν χρόνο είναι το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο. Είναι μια γυναίκα με πολύ υψηλό κύρος, με τεχνογνωσία, με πολυετή εμπειρία στην παιδική προστασία. Είναι μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πολύ καλά το management που λέμε, την διοίκηση, είναι αστέρι στην διοίκηση, πέραν από το ότι έχει τρομερή τεχνογνωσία στην παιδική προστασία. Και είναι επίσης γνωρίζει πολύ καλά το όλο κομμάτι των δωρεών που για εμάς, δεδομένου ότι η Κιβωτός είναι ένα ίδρυμα που λειτουργεί μόνο με δωρεές, είναι πολύ σημαντικό και για να είναι τα παιδιά ασφαλή να συνεχίσουν με χρηστή βέβαια διοίκηση οι δωρεές αυτές. Τώρα, δύο καθήκοντα έχει, αν θέλετε, από την πρώτη μέρα το Διοικητικό Συμβούλιο το νέο. Το πρώτο είναι να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά, δηλαδή έχουν το κατάλληλο προσωπικό. Να φιλτράρει το προσωπικό έναν-έναν, να δει υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι συμμέτοχος σε όσα καταγγέλλονται. Είναι αρκετά επιστημονικό το προσωπικό για τις δομές αυτές. Χρειάζονται και άλλοι, θα γίνουν και άλλες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού, γιατί παιδιά μπορεί να είναι με προσωπικό που δεν είναι παραδείγματος χάρη κοινωνική λειτουργή, φροντιστές ή βρεφοκόμοι. Οπότε το ένα αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά και το άλλο αφορά στον οικονομικό έλεγχο, που και η ίδια μου το τόνισε ότι θέλει να ξεκινήσει την πρώτη μέρα για να δούμε τι ακριβώς έχουμε και με τι ακριβώς θα πορευτούμε.
Ναι,
είναι ένα ίδρυμα με πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, στο οποίο πρέπει να δούμε για το συμφέρον των παιδιών πώς μπορεί αυτή να να διαχειριστεί, αν δεν υπάρχει κακοδιαχείριση, ναι, αυτή.
Πάντως διαβάζω και για τον πατέρα Αντώνιο σήμερα στις εφημερίδες ότι κυκλοφορούσε με Πόρσε Καγέν, ότι έμενε σε πολυτελή μεζονέτα ιδιόκτητη. Περίεργα πράγματα που δεν δικαιολογούνται από τον μισθό ενός κληρικού. Αλλά
και
ελπίζω...
και ένα πολύ χαμηλό προφίλ αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ελπίζω ότι αυτά θα αποδειχθεί, αν είναι αληθή ή όχι, από την εισαγγελική έρευνα που γίνεται και από το άνοιγμα των λογαριασμών. Τώρα, η συνάδελφος, η Δήμητρα Πανανού, μου στέλνει μήνυμα ότι από το ρεπορτάζ της προκύπτει ότι στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν 15 κοινωνικοί λειτουργοί για χίλιες δομές. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού να πρωτοπάνε, και ότι έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2010.
Γενικότερα γνωρίζετε ότι στο δημόσιο έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2010, δυστυχώς, και ειδικά στις κοινωνικές υποθέσεις, και είναι και κάτι που συζητούμε κεντρικά.
Αλλά 15 κοινωνικοί λειτουργοί για χίλιες δομές, κυρία Υπουργέ, κυρία
Μιχαηλίδου. Χίλιες δομές, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι. Και πάλι όμως, δηλαδή είναι λιγότερο από τις μισές, αλλά και πάλι το κλάσμα αυτό είναι ένα κλάσμα το οποίο σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Εμείς ξεκινήσαμε με αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Υπουργείο, δηλαδή την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να είναι επί της ουσίας ο έλεγχος και όχι τύπης. Ευτυχώς έχουμε βγει εδώ και ένα μήνα από το μνημόνιο και την ενισχυμένη επιτήρηση, κομμάτι της οποίας ήταν το να μην μεγαλώνει το δημόσιο σε δημόσιους υπαλλήλους. Να το τονίσω αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις, και αυτή και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, είχαν αυτή την δαμόκλειο σπάθεια από πάνω στο κομμάτι των προσλήψεων. Οπότε τώρα που έχουμε βγει τελείως και από την ενισχυμένη επιτήρηση, η προτεραιοποίηση και το κατάλληλο που να σας πω ότι για τις δικές μας τις προνοιακές δομές, τις δημόσιες, εκεί, δηλαδή για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα, από εκεί ξεκινήσαμε, μου έδωσε το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός και το 90% των προσλήψεων που γίνανε στο Υπουργείο Εργασίας ξεκίνησαν από τις προνοιακές δομές, ούτε από τον ΟΕΔ, ούτε από τον ΕΦΚΑ. Ήταν θυμωμένος ο Υπουργός που ξεκινήσαμε μόνο με αυτά, το λέω σαρκαστικά όπως φαντάζεστε. Αλλά η προτεραιοποίηση έχει δοθεί στους πιο ευάλωτους. Νομίζω συνεχίζουμε με την ενίσχυση και του ελεγκτικού μηχανισμού.
Ευχαριστώ θερμά την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στην φίλη και πιστή ακροάτρια την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Πάτμο. Να σε καλά, Κατερίνα. Γεμάτο ευαισθησία για τις παιδικές ψυχές στην Κιβωτό του κόσμου. Καλημέρα και στην Ειρήνη, την Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη, που με ρωτά, αναφερόμενη στο αρχικό μου σχόλιο, αν στα δις που παίρνει η Τουρκία από την Ευρώπη για το μεταναστευτικό συμμετέχει ουσιαστικά η κάθε ευρωπαϊκή χώρα με τον οβολό της, άρα και εμείς. Μήπως, γράφει η Ειρήνη, θα έπρεπε να μην συμμετέχουμε? Νομίζω ότι είναι η ώρα να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για όλη την συμπεριφορά της, την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά της απέναντι σε δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο. Λοιπόν, το Πορτάρλικτον που ρώτησα τον Ανάργυρο πριν είναι, λέει, ένα υπέροχο ψαροχώρι στον κόλπο Port Phillip της Μελβούρνης. Κράτα μου θέση, ανάργυρε, εκεί κοντά, με βλέπω να έρχομαι. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας ακούει στη χώρα της Άνδρου, προφανώς μέσω διαδικτύου. Εδώ μου λέει δυστυχώς ακούμε στην Άνδρο, παιδιά, που είναι τόσο κοντά στην υπηρωτική Ελλάδα, μόνο τουρκικά ραδιόφωνα και είναι και πάρα πολλά. Έναν τοπικό ραδιοσταθμό έχουμε, αλλά και αυτόν εδώ ο Δήμος θέλει να τον κλείσει με την πρόφαση ότι δεν λειτουργεί νόμιμα στο κτίριο που είναι. Παίζονται φυσικά και άλλα παιχνίδια από πίσω, μου γράφει ο Δημήτρης. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, προτιμούν να ακούμε τουρκικά παρά ελληνικά. Καλημέρα και στο Νίκ που στέλνει το μήνυμά του από την Κοζάνη. Μου λέει, Νίκο, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ζεστά όσο εκεί στην Αθήνα. Το πρωί είχαμε 1,5 βαθμό της κλίμακας Κελσίου. Και επομένως εδώ μου λέει η θέρμανση λειτουργεί ήδη στο φουλ. Καλημέρα και στο Μίμη, το φλεμετάκι, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε τον εαυτό σας και όσους νοιάζεστε και αγαπάτε με το απόλυτα εξελιγμένο Full Health. Full Health σημαίνει να παρακολουθείς στο full τις ιατρικές εξελίξεις και να προσφέρεις τις πιο εξελιγμένες διαγνωστικές εξετάσεις πρώτος από όλους. Μόνο η Εθνική, η πρώτη ασφαλιστική, πρωτοπορεί και ανανεώνει το πρόγραμμα υγείας Full Health, προσθέτοντας σύγχρονες και καινοτόμες καλύψεις που συνεχίζουν να προσφέρουν τη σιγουριά και την ασφάλεια ενός full προγράμματος υγείας, για να μπορείτε να συνεχίζετε τη ζωή σας στο full. Μιλήστε σήμερα κιόλας με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή ενημερωθείτε από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. About my life, 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 about my life.